Valsts budžets 2021. Rēķinām, kā mainīsies ienākumi nākamgad.
Ilze Laizāne kā pašnodarbināta persona strādā projektu vadībā, bet viņa ir arī darba ņēmēja vispārējā režīmā, kur strādā uz pusslodzi.
Paldies Dievam, ar mani to pusslodzi darbu tomēr sanāk tā, ka man nebūs jāmaksā pašai tās iemaksas, bet man kolēģi, kuriem nav tas kaut kāds tas algotais darbs, kur strādā tikai kā pašnodarbināta, tie šobrīd ļoti, ļoti satraukušies.
Uz jautājumu, vai šī likuma izmaiņas viņas prāta cilvēks mudinās apsvērt domu par pašnodarbinātas personas statusu maiņu, Ilze Laizāne teica.
Uz ko tad tu var nomainīt? Nav jau uz ko mainīt un vienkārši ir jāsamierinās un jāmēģina kaut kā izdzīvot.
Ilze atzīst, ka ar šīm minimālām sociālām iemaksām nebūs gana, lai vecumdienās būtu pieklājīga pensija, līdz ar to jākrāj vēl pašai.
Visiem ļoti patīk visu tā kritizēt, jūsties neapmierinātiem, bet man liekas, piemēram, ja ir kaut kāds slimošanas, ka kaut kas tāds man arī ir divi bērni, un tajā gadījumā tos nodokļus maksā, un kad ir iespēja saņemt to atbalstu.
Es esmu pašnodarbinātā jau no 2006. gada.
Dace Matisons stāsta, ka ir nekustamā īpašuma īpašniece un apsaimniekotāja. Līdz ar to gūst ienākumus no sava nekustamā īpašuma. Paralēli viņa strādā arī algotu darbu.
Obligātā iemaksa ir 430 eiro. Mērķis šobrīd ir tas objekts, ko apliek ar sociālo nodokli, un ja tie gūti ienākumi virs šiem te 430 eiro mēnesī, tad papildus visi šie te ienākumi tiek aplikti ar 5%, arī kas ir obligātā tā kā iemaksa. Man šis te sociālais nodoklis patreiz sastāda 117,26 eiro ir tā pirmā daļa, un tad atkarībā no tā, cik nāk klāt ienākums mēnesī, tad no visa pārējā ienākuma es maksāju šos te 5%.
Dace Matisona teica, ka viņai pēc šīm izmaiņām nodokļu maksājumos nemainīsies nekas, jo ienākumi katru mēnesi ir vairāk nekā 500 eiro. Šīs izmaiņas vairāk viņas prāt attieksies uz tām pašnodarbinātām personām, kurām ienākumi ir neregulāri.
Viņiem būs obligāti jāmaksā šis te nodoklis arī pat tajā gadījumā, ja šie ienākumi nebūs. Tā ir tā vislielākā problēma un nepareizība. Ir jārēķinās ar to, ka šis nodokļu sloks aug katru gadu. Divus gadus ir palielinājies ievērojami arī pašnodarbinātām personām. Iedzīvotāja nodoklis ir jāmaksā obligāti ienākumu nodoklis no 20% visu ienākumu. Palielināsies arī nekustamā īpašuma nodoklis, kas saistīts ar kadastrālās vērtības ļoti būtiskām izmaiņām.
Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Sandra Rucka teica, ka pašnodarbinātām personām būs jāprognozē savi ienākumi un valsts ieņēmumu dienestā nākamie jāiesniedz attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. oktobrim. Ja šī prognoze būs, tad
viņi to nākamā gada otro pusgadu turpinās maksāt pēc faktiskā ienākuma. Ja viņi nebūs prognozējuši, tad viņiem aprēķinās minimālās iemaksas no minimālās algas, bet to skatīsies ceturkšņu griezumā, paziņos viņiem, cik varētu būt jāmaksā, bet maksāt pašnodarbinātajiem vajadzēs gada griezumā. Nu, tas nozīmē par to nākamā gada otro pusgadu, viņiem jāmaksā būs līdz 22. gada 23. jūnijam.
Ņemot vērā, ka no 2021. gada 1. jūlija 5% pensiju apdrošināšanai tiek palielināti uz 10% un ka no autorātlīdzībām tiks ieturēts iedzīvotāja ienākuma nodoklis 25% apmērā, no kura 80% aizies valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, tad ieņēmumi 2021. gadā palielināsies. Sandra Rucka teica, ka aprēķini bija veikti par tām likumprojekta normām, kādas tika iesniegtas saimā. Tā kā izskatīšanas gaitā normas ir mainītas, tad pagaidām atsevišķi aprēķini nav veikti. Linda Zalāne, Latvijas radio.